Hello, magandang araw. Welcome to Bro Bear Podcast. At sa background, napapakinggan natin ng Never Over. Yes, Never Over by Milan. You know, live na ako ngayon, di ba? Hello, welcome to Bro Bear Podcast. Guest ko ngayon, nakikita niyo naman sa screen, sa live stream na ginagamit ko ngayon, na ginagawa ko ngayon. Eto, kitang-kita naman natin si Mark Makaspak. Who is Mark Makaspak? Kilalanin natin dito sa Bro Bear Podcast. Mapapakita na ako. Yan o, nakita na ako. Nakasombrero ako yun kasi ayoko na mag-ayos ng buhok ngayon. Kasi kanina, umaga, sa ginagawa kong newscast sa Radyo La Verdad, syempre nag-aayos ako ng buhok. Ayoko mag-ano ng umaga eh. Nakasombrero sa umaga. Ayoko yun kasi nag-newscast ako eh. Gusto ko medyo formal naman. Although, pwede naman mag-sombrero, no? Pero sa ngayon, hindi ko muna ginawa dahil ayos pa naman ang buhok ko. Pero pag ganito, nahirap ako mag-ayos ng buhok. At saka kailangan ko pa na magpa-haircut. Ang nag-haircut sa akin ang wife ko, si Mama Bear. Siyang sponsor ko sa haircut. Hindi yung salon na pinapa-haircutan ko. Kasi ayoko pang lumabas, ayoko pang i-risk ang sarili, lalo hindi pa ako vaccinated ng Sinovac, ng AstraZeneca, or kung ano pa man, kaya takot pa rin talaga ako lumabas. Okay, ilang minuto na lang, ay mag-start na tayo. We're waiting for Mr. Mark Makaspak, isang artist na producer. Makakausap ka ngayon dito sa Bro Bear Podcast, ang episode nating first episode, ngayong July 1, 2021. Let's welcome to the program, Mark Makaspak. Hello, Mark. Yeah, naririnig kita pero medyo malabong konti. Pero naririnig ko naman, medyo delay lang ang dating mo sa akin, Mark. Kumusta ka ngayon, Mark? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon as an artist and producer?
Mabuti naman po yung kalagayan namin dito. And as of now po, may mga pinoproduce po ako na mga bagong song sa mga ibang artist po.
Wow. Well, kasi nakita ko, isa kang artist, isa kang singer, nagko-compose ka rin, of course, and nagpo-produce. So ano yung mga pinoproduce mo? Kasi nga sabi ko, hindi po siya ata producer ng pelikula, no? Ano ang mga pinoproduce ni Mark? Ito ba yung mga songs din? At yung songs na yon ay kayo din ang gumagawa, yung productions nyo?
Yes, po, songs din po yung ginagawa namin. Pero yung mga artist po naghahanap sa amin para kami po yung mag-produce ng kanta nila. Instrumental. So, ayun po. Kung baga ang trabaho po naging Spotify, mga songs nila.
Yun, medyo putol-putol lang konti doon si Mark, no? Kayo ay kailangan ng mga artist ipoproduce na. Halimbawa, may song na silang na-compose, na-arrange na yung song. Kayo na yung maglalapat ng instrument. Ganun yun, Mark. And then, i-remix ninyo yon, or may editing na gagawin para maging broadcast quality yung mapuproduce na audio. Ganun ba, Mark?
Yes po, ganun po.
Oh, nice. So, ilang taong ka na sa ganyang trabaho, Mark?
Actually, I started this January po. To be exact, January 1. Kumbaga,
January 1.
Resolution ko.
Oo. Siguro New Year yun, January 1. So, pero bago mo pinasok ang pagiging producer, ano ang ginagawa mo? Yung ba, may iba ka bang work maliban sa pagkanta at pag-compose ng songs?
Estudyante po ako. College student. And course ko pa is hospitality. And ayun. more likely ginagawa ko po noon before ako maging artist is more on sports po ako.
Sports? Anong ginagawa mong sport? Ano ba yan? Yung online gaming? Gano'n ba yan?
Yung mga basketball pa.
Basketball. Okay. Mm-hmm. So ngayon, meron ka ng mga songs sa Spotify. Ano ang mga songs mo ngayon na na-publish mo na sa Spotify?
Meron po akong 7 songs sa Spotify, which is Played It Cool, 4 Strings, and When I Think of You. And last April po, nag-release ako ng isang EP, 4 songs sa EP. This, wow. The title of the EP is The Best Known.
Okay. The best, ano yun?
The Best Known. So, ito ano, album art ko, yung si Mona Lisa po dyan sa likod.
Ayun, parang nakita ko yung video na yun. Nakita. Hi to Tatay Paul, ano? Tatay Paul, we're okay. We're okay, Tatay Paul. Paano kayo nagkakilala mo naman ni Tatay Paul ng Mendira? Paano kayo nag-meet at paano kayo nagtatrabaho, Mr. Mark?
Nagkakilala po kami ni Tatay Paul. Sa, yeah. Ano, nag-perform po ako sa Musican Local, and then yung under po ng Musican Local, which is si Lorenz. Siya po yung lapit sa akin kay Tatay Paul po mabigyan ng article po sa Mendira.
Nabigyan ka ng article. So, yung bang first ever mo na first time na nagkaroon ka ng article sa isang website or magazine website. Okay, let's go to your influences. Sino mga influences mo, Mark?
Actually, pagdating sa influences, marami pong ano eh, parang iniikutan yung genre. Okay, for example po, pagdating po sa sinusulat kong kanta and pinoproduce po yung mga nasa Hillsong Young and Free, the 1975 vibes po. So, mga ganun. Pero pagdating naman po sa songwriting, sila Unique Salonga, Rico Blanco.
Wow. Unique Salonga. Mas gusto mo ba si Unique nung nasa kasama niya pa yung iba niyang bandmates? Or mas gusto mo yung mga songs niya ngayon na solo na lang siya?
Hindi ko pa napag-isipan yan. Pero sa tingin ko pa, mas gusto ko yung ngayon.
Ah, ganun ba?
Kasi parang mas nabili niya yung totoong siya. Yung uniqueness niya.
Okay. Pero parang baliktad tayo. Pero mas gusto ko yung kasama niya, yung ka-bandmates niya. Pero anyway, iba-iba naman tayo kasi ng, kumbaga, nakikita no, sa isang artist. So, si Unique, malaking influensya sa'yo. So, anong mga songs ni Unique ang para sa'yo, kumbaga, halos magaya mo kapag ikaw ay nagra-write ng song?
Siguro, isa na yung mundo, yung and huwag ka sanang magagalit. Actually, alam, pero gusto ko po kasi yung songwriting na hindi direct yung sit. Parang may konting twist, ganun.
Okay, ayun, hindi ka naman yung mga artist na, ako ayoko yung mga artist na sila-sila lang nagkakaintindihan. Gumawa ng kanta, kayo-kayo lang nagkakaintindihan sa lyrics, no? Nabubwisit ako sa artist na hindi ko piniplay yun nung nasa FM ako. Tapos, nalaman-laman ko pa, sabi ng isang artist, taga isang malaking network. Hindi namin kailangan ng radyo para sumikat kami. Ah, ganun ha. Never complainay yung song niya nung gumagawa ko ng playlist. Anyway, naalala ko lang yung mga artist na medyo lumalaki agad ang ulo. Wala naman may pagmamalaki. Anyway, pwede kong malaman, Mark, ang first song mo ngayon, may cover song kang na-prepare, I understand, sa oras na ito.
Yes po. Yung yes. First song ko po is an original.
Pwede ko ba marinig muna yung cover mo? Pwede ko ba marinig muna yung cover?
Ako, sige po. Cover po muna.
Alright. So, anong title ng song?
Is Unwell by Edwin.
Unwell!
Matchbox pala.
Matchbox Hindi Matchbox 20.
Matchbox 20 pa.
Ah, oh, Matchbox 20. All right, ladies and gentlemen. Mark Makaspak, my guest today on Bro Bear Podcast.
Okay lang po yung audio.
Yeah, Mark, tuloy lang. Narinig naman yung audio. Go ahead. All right, Mark Makaspak with Anuel. Nice song, ha? Medyo ano, ha? Medyo kaidara kayong song, ano? Ilang taong ka na ngayon, Mark?
today po I'm 20, but August 1, 21 po.
Oh, malapit na. Happy birthday sa iyo, ha. So bakit Matchbox 20 ang isa sa ang ganda, ang galing ng pagkaka ano mo, ha? Pagkaka-perform. Nice. Mukhang matagal mo na itong kinakanta, di ba? Kasi madaling kantahin pag live, di ba? Yung matanggal mo ng kinakanta. Kumpara na sa halos sa ilang buwan mo palang kinakanta na or na-perform. So ilang taon mo nang halos nakakanta yung annual ng Matchbox 20?
First ko po siya nakanta sa video ko. Tapos parang nagustuhan ko yung tone ko sa kanya. So,
yeah.
Pinanactice ko po. And then, laban ko ng sarili kong arrangements. Ganun. So,
okay.
Ang ganda lang din po kasi pang express.
Kapag ano, si Bamboo nga may tunugan na ano, Matchbox 20. Siguro idol ni Bamboo yan. Ano? Mag-guess ka sa akin, Bamboo, itatanong ko yan sa'yo. Uy, shout out daw sa ano, shout out kay JF Somido, naging guest ko last kaya na ba? Last Sunday ata si JF. Kakilala mo ba siya, Mark?
Yes po, sa sa Mendira po.
Mendira, may isa kay sa mga talents
sa Discord.
Ah, nice, nice.
Single niya doon.
Oo nga eh. Madaldal to siya na JF eh. Kaya gusto ko ulit maging guest to pag may time eh. Okay. Curious na ako sa ginagawa niya sa pag-produce. So, sa mga pinuproduce ninyo mga song, anong mga requirement ninyo? Kumbaga, may pambaw. Ako, isa sa mga client, no? Artist na gumawa ng song. Anong requirement ninyo para ma-produce ninyo yung... para ma-produce na. Nag-reply agad si JF Samido. Sabi niya, ngayon na agad, sir. Hindi pwede. Masisira mo. Baka mawala yung focus ko sa guest ko ngayon, si Mark. Next time tayo, para yung talagang kwentuhan na matagal, di ba? Isa sa pinakamahabang interview ko yun si JF. Eh. Okay, anong requirement niyo, Mark, para ma-produce niyo yung song galing sa client niyo or artist?
Unang-una po namin hinihingi is demo. So, pag-send din po namin siya ng demo, it's either full band or acoustic. So, after nila ma-send po yung demo, hingihan po namin sila ng mga details.
Okay.
Maging specific po sila pagdating sa details para po iwas revisions. And hinihingihan po namin sila ng at least 3 bands or 3 songs na influences nila. And na sa tingin namin mapapasok dun sa kanta. So, para sa amin po kasi yung mga influences nila parang nandun nang gagaling yung originality nila. Kumbaga pag pinagsama sa amin mga tunog, parang ganun din yung gusto nilang magawa. So, madalas po kasi ganun. So, ayun, tinatanong po namin.
So, mangyayari, Mark, halimbawa, ipoproduce yung song, hilingan nyo ng demo. Sa demo, may mga iba-iba, no? May acoustic and may kailangan may kasamang band. Ganun yun, Mark.
Opo. Depende po sa kanila kung ano yung kaya nilang isend. Meron din po kasi nagsisend ang vocals lang po talaga.
Oh, tapos gagawan nyo na sila ng accompaniment. Ganun.
Opo.
Opo. Ang hirap naman ang ginagawa nyo. Ang hirap, ha? So, ikaw particularly, ano ang ginagawa mo sa production?
Ayun po, full instrumentals. After po ng arrangement, arrange ko po yung lahat ng instruments. Papasok po ako sa mix. Ayun, so, and papakinggan pag sa tingin kong satisfied na ako, send ko na po ulit din sa clients para...
Ikaw lang ba? Or may mga kasama ka ba sa production? Dun sa, tama ba yung M&M Productions?
Sa M&M Productions po ako lang. Pero may mga kasama po akong mga producers po. Pero iba po sila. So may kanya-kanya po kami.
So itong sinasabi mong producer, dyan lang to sa M&M Productions. At ikaw lang ang gumagawa ng lahat. Ganun.
Apo.
Wow. From guitars hanggang papunta sa drums, ikaw lahat magtutugdog noon para mabigyan ng accompaniment yung isang song, o kung ang demo niya ay vocals lang.
Apo.
Wow. Exactly. Oh my.
So, minsan po kasi mga limited na skills po ako na hindi ko magawa. So, kumakontak po ako ng ibang producer or recording artist para sila yung gumawa na.
Anong halimbawa nun na hindi mo magagawa at kailangan mo pang tumawag dun sa kakilala mo?
Lead guitar po. Kasi hindi ako gitarista talaga. So, mauna ako na lead, pero may times po kasi na parang nakukulangan ako sa sarili ko. So, yun po. Tawag ako sa iba.
Pero yung ibang instrument like drums, piano, ano pa bang binigsasama-sama dyan? Yung dalawang yan, nagagawa mo. And bass guitar, nagagawa mo yun, Mark?
Opo. Pati wow. Na rin po yung mga... Nagpo-program na din po ako ng mga violin, cello, yung mga orchestra, bells, ganun po.
When siya yung nagpo-program, anong ibig sabihin? Yung ba recorded na or ikaw na rin tumugtog noon?
Pag-program po, parang ipi-play ko po siya through MIDI. At tapos sa keyboard. Tapos babaguhin ko pa yung sounds niya na magiging from magpasok pa ng VST na pinaka the best na VST para sa akin, and then para mag-sounds like real ano siya, real instruments.
Wow. Hanep. Yung ba yung ano, itong ginawa mo sa isang original song mo na yung pinanood ko may Mona Lisa, yun na ba yung ano, the best known?
Yun po yung best known, yung may music.
The best known. Yung kasing pagkaka-record mo doon, or I don't know, paano ito terminohan yung mixing, parang kakaiba yan, ang dami-dami naghalo-halong tunog, ano? Ano ang mga naghalo-halong tunog doon, Mark? At saka parang may mga nagpatong-patong din na boses. Ikaw lang ba yun o may mga backup singers ka?
Pagdating po sa vocals, ako lang po. Pero yung okay. Po kasing best known, sa lahat po ng kanto, ayan lang po yung hindi ko pre-produce. Kumbaga, parang regalo po siya sa akin ng isang producer kong kaibigan, which is R. Ivy Music or Reeve Music. So, parang siya po kasi nag-guide sa akin pagdating sa music production. So, ito po yung, bali yung kanta na po ito, yung gift po ito, parang from last August pa po siya. So, ngayon po siya na-list. So, ayun. Hindi po ako nag-produce niya. Pero yung mga details po, ayun, pinag-usapan namin.
Okay. Okay na. Abaw, na-record mo na yung song, ano? Or nagawa na yung, nagalagay mo na ng tunog ng guitar, ng drums, piano, or violin, ganon. Pati vocals nandun na, no? So, mixing, ikaw na ang gagawa nun sa mixing ng mga songs. Ng mga sounds para magkaroon ka ng material na ready for broadcast.
Opo, bali, ayun nga po isa sa mga struggles dyan kasi mahirap mag-audio engineer. So, ayun, kailangan masusing pag-aaral and gamitin yung tenga.
Yun. So ano, ikaw rin gumagawa nun? Or kailangan mo pa rin humanap ng audio engineer para doon?
Ako na po gumagawa nun. So, parang nagiging training ko na din po yan. Kaya po nag-release ako ng madaming kanta para i-train yung sarili ko.
Pero hindi ka nag-take ng course para dito na, you know, para makafocus ka sa ginagawa mo sa production?
Actually po, ano, nung pumasok ang college, parang ito yung first music production po, yung first, ano ko, yung gusto kong ging course. Kaso okay. Medyo mataas yung tuition. So,
oh. Anong course ba? Anong pangalan ng course? Music ba? Bachelor of Music?
Sa College of St. Benilde po yung nakita ko nag-offer ng music production.
Talagang ano siya, naka-focus siya sa production. So nandun yung mixing, pati ba pagtugtog ng mga instrument kasama din doon sa music production? Oh, sila lang meron sa St. Benilde?
I think meron din po ang UST. Hindi ako sure eh. Ayun, sa sentiment po ano, pa lang po kasi nakita ko.
Oh, medyo ano no, hindi masyadong ino-offer sa ibang school, di ba? So talagang medyo mahal pala to, no? Bakit hindi mo tinake or you know, I mean, wala ba nitong crash course na pwede makuha para makatipid-tipid naman tayo diyan, di ba?
Ang ano ko din po kasi ano eh, parang hindi po ganun ka, sabihin natin hindi siya ganun ka ano dito sa Pilipinas. Parang hindi ganun ka support. So parang kailangan ko maging practical. So kumuha ko po na akong practical course.
Okay. Kaya, pero nandiyan ka na rin eh, di ba? Parang kahit okay, siguro matapos mo yung course na tinitake mo ngayon, tuloy ka dito sa production mo. As, kasi habang ginagawa mo yun, natututo ka naman, di ba? So, paano ka ngayon, paano mo tinutuloy yung pag-aaral? Ikaw ba ay nanonood ng mga webinars? Uma-attend ka ba ng ganun? Nakikinig ka ba ng mga podcast para sa ginagawa mong trabaho sa audio production?
So, this last school year po kasi itong 2020-2021 year, hindi po nag-enroll sa school. So, yun po, nagpo-focus sa music production. And yun, umattend po ako ng mga webinar, both locals and international webinars po. So, ayun. And then, sa mga pagkatapos po na naganap din po ng mga tutorials sa YouTube and sa mga websites, mga so yung mga iba lang po, meron, medyo may kamahalan yung enroll. Pero, ayun, naghanap po ako ng mga mas...
Okay, pero ano naman, satisfied ka naman ba sa mga webinars na ina-attendan mo and iba pang mga, ang tawag dyan, seminar? Satisfied ka ba or kailangan pa talaga, mas focus talaga kapag nag-enroll sa isang university na para na in-offer ang course na music production?
So tingin ko po as of now sa akin po parang okay naman po yung ano mga natin kong webinars and kasi karamihan naman po sa mga music production all around the world hindi naman po talaga sila nag-enroll sa mga ganyan mga universities para makakuha. So, maganda po siyang exposure and title po kapag graduate ka sa ganong course. Especially sa industry. Pero, kadalasan po kasi talaga hindi po graduate sa ganon.
Oh, pero hindi man graduate sa ganon yung course na yon. Pero, naggagawa nila yung mixing yung audio production. Di ba? Napag-aaralan na lang eh, di ba?
Opo.
Kasi ako sinusubukan ko yung ano lang, kakanta lang halimbawa, kakanta ako ng karaoke, lalagyan, kukunin ko yung piano or yung instrumentals. Ayan na, pero parang ano, ilulutang ko lang konti yung ano, editing ng konti ng audio ng vocals and then yun na, pwede na siguro. Konti ano lang, hindi ganun ka-professional kasi hindi naman ako editor talaga. Although gumagawa ako ng mga ano, ng mga ibang production sa audio. Anyway, last January ka na nag-start as a producer ng mga iba't ibang songs. Kumusta naman? Ito ba ay ano? Tingin mo ba magandang pagkakitaan talaga or negosyo itong ganitong industriya?
For me po, sa tingin ka maganda siyang business kasi especially kung may sarili kang studio. Kasi ang dami kong aspiring artist talaga and local musicians na gustong mag-release ng mga sarili nilang kanta. So, ayun po. Maganda po siya.
Pero ikaw, parang nakikita ko may studio ka na. So, hindi pa ba kompleto ang studio mo? Ano ba ang mga kailangan mo pa dyan? Mixers, like that?
Ang setup ko lang po kasi dito parang home studio lang po eh. And parang bedroom studio. Tabi, fuck. Yun po. So, mas maganda po kasi kapag may sarili kang ano, kasi kwarto ko lang po kasi te.
So may at saka alam mo, and, alam mo, tinitingnan ko nga Mark yung mga studio, yung may nakikita ko siya sa mga sa Facebook, sa YouTube, ang gaganda ng mga studio talaga. Alam mo yung mga ginagamit na mga ginagamit na sound effects or hindi sound effects eh. Ang eksaktong word para sa movie, yung, di ba may music background tayo naririnig? And scoring, di ba may mga scoring silang ginalagay? Doon nila nare-record pala yun. Talagang pag lumalabas yung movie, lalagyan nila ng recording, may orchestra sila. Hanip ang mga mic, tinignan ko yung mga mic kasi mahilig ako magtumingin ng mga mic eh, yung mga magagandang quality. Sabi ko, ang mamahal ng mga mic lang, bro, talagang malaking puhunan ang kailangan mo. Kailangan mo si Karen Davila dito, Brad, para magka para makabili ka ng mga mamahaling microphone. So, mahal talaga mga gamit sa ano, no, sa production. Tingin mo apo, sa Pilipinas, paano mo mapo-purchase ito na okay ba yung mga gawa sa Pilipinas or kailangan mong i-import pa to sa abroad dahil mas magagandang quality ng mga equipment?
Ano ba? So, para sa akin naman po, ano eh, madaming nag-o-offer dito sa Pilipinas ng mga gamit. For example, po, music, mga something like that po. So,
okay,
medyo mas pricey nga lang po. Pero para ganun din po kasi kapag umorder ka sa ibang bansa, tapos ano, may shipping pa po. So, sa tingin ko, same lang naman po.
Oo, tsaka ano pa lang naman, eh, nag-start ka pa lang, di ba? So kapag medyo ano na, malaki na yan, baka makahanap tayo ng client dyan, eh, ipapakilala kita para si Mark. Yung M&M production, sa'yo na yun. Yun ba yung Mark Makaspak, yung M&M?
Apo.
Ayun, no, sabi ko na nga. Oh, initials, akala ko noon yung chocolate yun eh. So hindi po, M&M Mark Makaspak. And now Mark, dahil hindi ka lang producer, ikaw ay artist, excited ako marinig ang isang song na ipi-perform mo ngayon, which is original song na ito. Ito ba yung the best known or ibang song ito?
Ibang song po, pero under po siya ng EP na best, the best known. So
okay, itong song na to, sino ang nagano nito, nag-mix nito? Ikaw ba or may iba kang kasama?
Solo na po ito. So actually may dapat may kakolab ako dito. Kumbaga parang dapat duet kami kaso na struggle sa time. Kaya naging solo ko na rin po siya.
I mean sa production ng ano, nung audio na pinublish mo sa Spotify, ikaw ba nagproduce nito or may iba ka pang may ibang gumawa para sa iyo?
Ako lang po. So overall ano po. Solo po.
So yung isa 'yun sa mga papakinggan ko 'yun ha. Papakinggan ko ang na-produce niyo sa ano mo sa na-publish na sa Spotify. Anong title ng song, Mark, para malaman namin?
So this song is called Four Strings.
Hello. So, ano 'yan? Forced ba? Forced?
Four. F-O-U-R. As in four.
All right.
And strings. Four strings.
And pakinggan natin, ladies and gentlemen, Mark Makaspak.
So this song is called Four Strings. I hope you guys like it. Waking up feeling so alive, sleeping at night, blowing spider. And I know if I could get you, always praying because of you. I just want you to be closer to me. I'm still waiting to see how much longer it could be that I feel sorry when you're not with me. Seeing a glimpse of you makes me thankful. What should I do to play these four strings while I'm waiting for you? If God would give me you. too far away. And I always wish I can make it someday. Still got I'm trusting your ways. Cause even if I'm not for you, I will be grateful. What should I do to pay these four sins while I'm waiting for you? If God would give me here, just please these four sins while I'm praying for you. Four strings.
Nakita ko sa YouTube ang ginamit mo rin na para kasi ano lang siya, photo lang inilagay mo. Wala pa siyang music video. Si Mona Lisa rin ang nilagay mo. Mark, tama ba?
Apo.
Ayan. So, tama ba? Ito ba yung YouTube channel mo na para sa Four Strings na song?
Apo, pero dalawa po kasi yan. Meron po sa main account ko po. So, sa topic channel po kasi yan.
So, ito, pero yung song dito, yun din yun?
Apo, same song lang.
Alright. Sige. Pwede ko ba i-play after ng interview natin, Mark? Okay lang ba sa'yo? O baka ma-copyright ako,
sure.
Ha? Okay. Kasi ganun, kapag original ang song, right after ng interview ko, piniplay ko siya sa dito sa podcast para marinig. And then, kapag ipapublish ko na sa Spotify or sa Google, mas konting editing na lang ako para mas kumapal yung tunog. Anyway, Mark, anong kwento? Bakit... madalas kumakita sa mga song mo si Mona Lisa. Ano ba meron kay Mona Lisa?
Ayun po, yung sa The Best Known EP. Kaya po, pare-para sila ng picture. Kaya ganun po kasi siya. So, ang kwento po, na lang din po yung The Best Known niya. Ayun yung background po. So, August last year po, nagising ako. And then, excel ayun, scroll. And then may nakita po isang paint na title art siya. So, title po niya is Vincent's World. So, nakita ko, yung parang 360 sa loob ng tawag dito, ng yung gawa ni Vincent, ay Van Gogh na art. Anong tawag yan? Nakalimutan.
Okay, naririnig ko yan. So,
Nakalimutan ko yun. So, Starry Night yon. So, yung Starry Night po. So, Starry Night po kasi parang isa siya sa mga pinaka-favorite piece ko po. And ganun din po si Mona Lisa. So, as I looking at the digital art, may nakita po ang mga comments. And may sarili silang interpretation sa song, sa art po na yun. So, habang binabasa ko po mga interpretations nila, tinitignan ko po ulit yung 360 view para titignan ko, i-check ko kung totoo or parang tama ba yung interpretation nila. So, ayun po, parang nakikita yung mga iba't tao and then parang may isang nag-catch po talaga ng eye ko. So, yung meron po tayo din na painter, may hawak po siyang parang naglalako ng mga painting po, gano'n. Tapos, parang malungkot po siya. So, ginawan ko din siya ng sarili kong interpretation. So sa tingin ko parang in my own interpretation po, parang sa tingin ko nakagawa siya ng isang bagay na gustong-gusto niya. For example, parang piece na parang sobrang halaga sa kanya. Kailangan ibenta to kasi ayun yung ano niya, ayun yung trabaho niya. Kumbaga parang na napag-iisipan mo kung kailangan mo bang ibenta to or i-keep mo na lang. So ayun po yung pinaka idea niya. So okay. Doon po pumasok sa isip ko si Mona Lisa. So, okay. So kumbaga parang si Mona Lisa po kasi title na noon. So parang pinakanawan ng kanta, pinakasinulatan ng tula. So naisip ko po kung ako nasa katayuan ni nung artist ni Mona Lisa. Kumbaga parang tama lang ba na ibigay ko siya dun sa ate? Kasi ba yung ano, si Mona Lisa parang isa siyang half-piece portrait na pinagawa ng asawa nung mismong tao doon. So parang napag-isipan ko na kung ganito pala magiging ka-important ng piece na to, parang kailangan ko ba siya ibigay doon sa talaga nagpagawa. So ganun po yung pinaka naging idea niya.
So ikaw nagbigyan ng interpretation doon sa nakita mong painting. May song ka na ba nagawa na hahayaan mo yung tao ang mag-interpret ng song na nagawa mo? Or kasi usually 'di ba ang song, may song na ano eh masusunod talaga ang masusunod na ang gusto mong maipaliwanag doon yung laman ng composer. Hindi yung sarili mong interpretasyon. Pero may song ka bang nagawa mo na ba na ang mag-interpret yung mismo nakikinig? Bahala ka kung anong interpretasyon mo sa song na nagawa ko. Kumbaga naka-open yung ano mo, yung piece mo na yon, yung song mo na yon, na na-compose na yon, Mark. Meron ka bang ganon?
Opo. Actually, kadalasan ganun po yung style ko ng pagsusulat. Parang magbibigay ako ng mga words na hindi ganun specific. Parang para mabigyan mo siya ng sarili mong meaning. So, isa na po din yung When I Think of You, yung ano pa ba? Yung itong isang single ko, nakalimutan ko yung title.
single mo, nakalimutan yung title. Okay, pasensya ka na.
Nakalimutan ko yung title. Song in My Head po. So, okay. Actually parang hindi ko pa na-release na kanta. Parang puro ganun po talaga.
Nice, nice. Maganda yun kasi may mga song naman na may song na hindi specific sa babae, hindi specific sa lalaki. Para siguro mas malawak ang maano niya, maabot ng song para hindi na mag-revive yung or hindi na gumawa ng sariling rendition yung kumakanta, di ba? So para na sa babae to at para sa lalaki. Anyway, Mark, magte-thank you na ako sa iyo at paano kanila ma-follow, saan ka active? Mas active ka ba sa YouTube or mas active ka sa Facebook? Paki-announce mo na para ma-follow ka na namin. Ma-follow ka na namin ng mga friends ko dito sa social media.
So, you can check my social media accounts po. Just go search Mark Makaspak on Facebook, YouTube, Spotify, and other stream platforms like iTunes. No? So, nandyan po ako. And pagdating naman po sa Instagram, Marks, MIRKSS, _ man po, MAN. So ayun po yung pangalan ko sa Twitter and Instagram. So active po ako sa lahat ng social media.
Sa lahat.
And yun, search niyo lang po.
Pero yung song mo sa YouTube, nandun din ba siya sa Facebook or nasa YouTube lang, link na lang ilalagay mo sa Facebook?
Ano, nasa YouTube lang. And madalas yung kinukuha kong link. Actually, alright. Mas madalas ako mag-promote po sa Spotify kaysa sa YouTube.
Okay. Nag-monetize ka na ba sa Spotify? Or I mean, sa YouTube?
Yung monetize ko lang po sa YouTube is yung mga original copyright po siya. So, ayun po. Pero yung mga iba ko pong videos like mga covers, ganun, hindi po siya na-monetize.
Okay, pero ito nga 4 strings, may may lumabas na ad eh. May ads na lumabas. Apo. So, monetize na to, ano?
Apo.
Nice. Okay, congratulations, Mark. At sana ay, well, marami ka pang ma-produce na song. At mabalitaan ko ay marami ng makapag, you know, makapagpa magawa kang ma-produce na songs at ma-publish. At, you know, mabalitaan ko na meron ka na bang ano, kliyenteng artista or may kilala na, you know, artist talaga?
As of now, wala pa po eh. Pero sa tingin ko, pinaka kilala, ano po, grand finalist po siya ng season 1 ng PGT po.
Ayun. Oh, nice. Sino? Sino? Para makilala ko naman.
Si Miss... Nagpagawa po siya sa akin ng cover niya and para po sa mga events. So, cover po siya. Si Miss Ingrid Payakit po ng North Luzon. Hindi ko alam yung exact wow. place. So, ayun po.
Nice.
Ngayon nga po, ano, pasok po siya ng tawag ng tanghalan po.
Ah, nakapasok kayo sa tawag ng tanghalan.
Apo, pa-schedule lang po yung performance niya.
Okay, nice. Sa mga naghahanap dyan ng music producer, okay, nandito si Mark Makaspak. I-message nyo lang siya sa email at o kaya sa kanyang mga social media accounts at i-follow nyo siya para sa kanyang mga updates at sa mga upcoming songs pa. And thank you sa Mendira, no? Mendira, kasama ka sa mga artist ng Mendira at na kasama ka rin na ipopromote sa kanilang website. Mark, tama ba, Mark?
Opo. So, isa po sa mga artist ng Mendira. Isa na rin po doon yung M&M Productions po. Under din po.
Alright. Maraming salamat, Mark Makaspak. Thank you so much for your time. Alright. Yan si Mark Makaspak. Gusto ko play yung isang song niya na four strings yung kinanta niya. Pero dito, ano na eh, marami ng mga instrument ako narinig kanina. Of course, acoustic lang yung. Pakinggan natin ang four strings by Mark Makaspak. At paalala ko ha, siya rin ang nag-mix nito, siya ang naglagay ng mga effects para ma-enhance yung isang material. Kasi yung kasi naririnig ninyo yung mga songs sa radio, naririnig nyo sa Spotify, na napapanood nyo sa YouTube, yung audio niyan, hindi lang basta yan na pagka-record, upload agad, no? May mga mixing pang ginagawa at ang hirap-hirap niyan. Kaya huwag niyong maliitin yung mga nagmi-mixing ng mga audio kasi napakahirap na trabaho niyan. Pakinggan natin Four Strings by Mark Makaspak. Ito nakapublish na to sa uploaded na sa YouTube. Puntahan niyo na lang kanyang YouTube channel na Mark Makaspak. This is Bro Bear. Thank you so much. And goodbye, everybody.
Waking up feeling so alive. Sleeping at night, we're inspired. Don't know if I could get you. Always praying because of you. playing.